Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 24. avgust. Dobar dan, poštovani slušatci. Na početku najvažniji naslovi. Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su bivšu izvršnu direktoricu kompanije 13. jul plantaže Vericu Maraš. Ukrajina obilježava 31. godinu od proglašenja nezavisnosti, ali i 6 mjeseci od početka ruske invazije 24. februara. Zelenski obećava da će vratiti Krim pod kontrolu Ukrajine. Aleksandar Vulin izjavio da je pogrešno i uzaludno pokušavati izolovati Rusiju. U narednih pola sata. Policija će u otkrivanju počinioca hakerskog napada sarađivati sa međunarodnim partnerima, kaže za Radio Slobodna Evropa Jakša Backović, rukovodilac grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala.
Mislimo na kanale Europol i kanale Interpola kao i sistem međunarodne pravne pomoći.
A bit će riječi i o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini. Ljilje Lukić iz fondacije Lara.
Posebno alarmantan je podatak iz prošle godine, dakle 2021. godine, kada je od 57 registrovanih žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima bilo čak 54 maloljetnih, odnosno djece.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija uhapsila je bivšu izvršnu direktoricu kompanije 13. jul plantaže Vericu Maraš po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Time su nastavljena hapšenja bivših rukovodilaca te nekada najuspješnije crnogorske državne kompanije. Kako je saopšteno, Maraš je uhapšena zbog sumnje da je u saizvršilaštvu učinila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Ona je bila direktor plantaža od 2008. do 2020. godine. U okviru ove istrage, u julu su uhapšeni nekadašnji predsjednik i članovi odbora direktora Veselin Vukotić, Božo Mihajlović, Đorđe Rajković i Sead Šahman. Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da je formiralo predmet povodom objavljenih transkripata u medijima o navodnoj nabavci naoružanja i pripremanja oružanog otpora uoči parlamentarnih izbora u 2020. godini. U daljem toku postupka preduzeće se sve neophodne mjere i radnje u cilju provjere medijskih navoda i utvrđivanja svih činjenica, nakon čega će se donijeti odluka u predmetu, kaže se u saopštenju rukovoditeljke višeg tužilaštva Lepe Medenice. Naime, novoosnovani M-portal objavio 23. augusta, kako tvrdi, dešifrovanu prepisku sa Sky aplikacije i audio snimke razgovora osoba koje govore o navodnoj nabavci 100 kalašnikova pred parlamentarne izbore koji su održani 30. augusta 2020. godine. U objavljenoj komunikaciji, čija autentičnost još nije potvrđena, navodno se otkriva veza Srpske pravoslavne crkve sa kriminalnim klanovima u Crnoj Gori, odnosno njihove zajedničke planove u vezi nabavke oružja. Povodom ovih objava, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori nije se oglasila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina danas obilježava 31. godinu od proglašenja nezavisnosti, a praznik 6 mjeseci od početka ruske invazije 24. februara bit će proslavljen bez organizovanih svečanosti i pod prijetnjom napada sa kopna, vazduha i mora. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je najsrdačnije čestitke ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i narodu Ukrajine povodom Dana nezavisnosti. Crna Gora stoji uz Ukrajinu i hrabri ukrajinski narod u odbrani slobode, teritorijalnog integriteta i suvereniteta i nezavisnosti. Slava Ukrajini, kazao Đukanović na Twitteru. Premijer Kosova Albin Kurti demantovao je navode da je delegacija Srbije bila konstruktivna na sastanku u Briselu 18. augusta. On je danas na početku sjednice vlade Kosova rekao da je na posljednjem sastanku u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa bilo riječi o upravljanju krizom na sjeveru gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Vlada Kosova je realizaciju svojih odluka o preregistraciji vozila na Kosovu i izdavanju državljanima Srbije ulazno-izlaznog dokumenta odložila za 1. septembar, nakon što su se lokalni Srbi na sjeveru pobunili i postavili barikade na putevima. Delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju posjetit će za nekoliko dana nuklearnu elektranu Zaporožje u Ukrajini, koju kontroliše Rusija, ukoliko pregovori o inspekciji budu uspješni. Rusija i Ukrajina su se više puta uzajamno optuživale za napade na nuklearno postrojenje u Zaporožju, koje su ruske snage preuzele ubrzo nakon izbijanja sukoba 24. februara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ukrajina danas obilježava 31. godinu nezavisnosti od Sovjetskog saveza, dok se u zemlji nastavljaju žestoke borbe, tačno 6 mjeseci od početka ruske invazije, tokom koje je stradalo desetine hiljada ljudi, a milioni su bili primorani da napuste svoje domove. Kijev i više drugih velikih gradova zabranili su javne proslave usled upozorenja da bi Rusija mogla iskoristiti priliku da napadne civilne i vladine objekte. Priredio Dušan Komarčević.
31. godišnjicu sticanja nezavisnosti od Sovjetskog saveza kojim je dominirala Rusija, Ukrajinci dočekuju u ratu, bez proslava, mnogi od njih daleko od svojih domova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom noćnom video obraćanju 24. avgusta poručio da Ukrajina neće odustati od svoje teritorije.
I mi podnimamo ruke vgoru lише один раз.
I dižemo ruke samo jednom, kada budemo slavili našu pobedu. Cela Ukrajina. Zato što ne trgujemo svojom zemljom i svojim narodom. Za nas je Ukrajina cela Ukrajina, svih 25 regiona, bez ikakvih ustupaka ili kompromisa. Ne znam ove reči. Uništeni su projektilima 24. februara. Donbas je Ukrajina i mi ćemo ga povratiti kako god. Krim je Ukrajina i mi ćemo ga povratiti kako god. Ne želite da vaši vojnici ginu? Oslobodite našu zemlju. Ne želite da vaše majke plaču? Oslobodite našu zemlju. Ovo su naši jednostavni i jasni uslovi.
Zvilnite naše zemlje.
U međuvremenu, Generalštab oruženih snaga Ukrajine saopštio je da je 24. avgusta Rusija nastavila da napada civilne ciljeve širom Ukrajine. Građane Kijeva u sredu ujutro probudile su sirene za uzbunu. Uprkos tome što su javne proslave zabranjene, manji broj građana okupio se na centralnom trgu u 7 časova ujutru, kada se svaki dan sa razglasa pušta ukrajinska himna. Među njima su Ana Husijeva i Oleh Naida.
Мене друзі зі спортивного зала.
Сві мої приятелі з теретани се боре на фронту, тако да ніє примерено да я будем уморна од свега. Они имају право да буду уморни і ми морамо да настављамо да помажемо, донирамо, плаћамо порез і да наставимо да се боримо. Зато што ако станемо, они ће остати овде. Морамо чувати леђа нашима на фронту. Колико год да је тешко, треба да се пробудимо, наставимо да радимо і урадимо нешто корисно сваки дан.
І щось робити, щось корисне кожного дня.
Це дуже важко для всіх нас, але...
Svima nam je veoma teško, ali što bi rekli psiholozi, treba da uradite što možete. Ako ne možete da uradite to za pobedu, onda uradite to za sebe. Pospremite kuću, peglajte, trčite, ali najbolje je u stvari ako možete da pomognete ljudima u vašoj blizini, ukoliko za to ima šanse i potrebe. Najbolje je ako možete da pomognete oružanim snagama Ukrajine.
A še kraće da pomagate ZSU.
Zamenik američkog ambasadora Richard Mills je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 23. avgusta upozorio Rusiju da svet pažljivo prati sve ono što se dešava. Vašington je uoči godišnjice Dana nezavisnosti Ukrajine upozorio da bi Rusija mogla iskoristiti priliku za pojačane napade na ukrajinsku civilnu infrastrukturu i vladine objekte.
slobodnaevropa.org.
Serveri vlade Crne Gore bili su na meti sajber napada 22. avgusta. Nadležni su saopštili da su to najsofisticiraniji napadi koji su se do sada desili u Crnoj Gori. Ko su hakeri koji su napali server vlade? Odakle napad dolaze i kakve su prve procjene štete? Nova pitanja u razgovoru sa Lelom Šćepanović govori direktor direktorata za javnu upravu Dušan Polović.
Meta je bila kompletna vladina infrastruktura. Dakle, kompletna infrastruktura vladine je pogođena. U ovom trenutku ja vam ne mogu reći procjenu štete, budući da smo mi određene sisteme, određeni sistemi su zaštićeni, rekao bih ključni sistemi. Trenutno komuniciramo sa drugim državnim organima da vidimo kakva je situacija kod onih koji nisu, dakle, nadležnost ministarstva javne uprave, odnosno imaju svoje infrastrukturne resurse. I po tim preliminarnim podacima, dakle, ne postoje na informacionim sistemima i softverskim rešenjima državnih organa, ne postoje neke ozbiljnije štete po onome što mi imamo informaciju do sada. Međutim, određenih posljedica će biti na lokalnim računarima u određenim institucijama i to je nešto što sada pokušavamo da u najvećoj mjeri minimizujemo kroz različite aktivnosti koje sprovodimo. Generalno mi iz Ministarstva javne uprave i Direktorata za informatičku infrastrukturu i bezbjednost i kolege iz lokalnih IT timova po ostalim državnim institucijama.
Dobro, da li je ministarstvo prijavilo ovaj napad nadležnima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da li znate je li se krenulo i dokle se stiglo sa istragom?
Mi smo u stalnoj komunikaciji sa našim kolegama i sa institucijama koje se bave ovim poslovima, a tiču se bezbjednosti, informacijone bezbjednosti. Dakle, nije to samo Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Uprava policije, već i druge institucije, prije svega i Nacionalni CIRT i Agencije za nacionalnu bezbjednost, gdje svako iz svojih nadležnosti preduzima radnje, tako da mogao bih i reći da već ima nekih rezultata u tim aktivnostima. Naravno, kad se završi kompletna forenzika, predstavnici, da kažem, uprave policije, dakle iz sektora za kriminalitet, odnosno borbu protiv računarskih prevara, dakle oni će dati konačni sud o svemu tome, odnosno ukoliko bude se izolovalo određeni dokazni materijal, skladu sa svojim nadležnostima će pokrenuti postupak kod državnog tužioca.
Da li za sada se išta može pretpostaviti odakle je došao taj napad i šta je bio cilj, o čemu se zapravo radi?
Pa mi sad možemo da pretpostavljamo i nismo negdje u vladi, odnosno u državnim institucijama, nismo tu baš previše da pretpostavljamo i da izlazimo sa nekim neprovjerenim činjenicama, više volimo da smo sigurni u to što govorimo, imamo indicije odakle napadi dolaze. O samom motivu mislim da to bolje će o tome moći tužilac i uprava policije da kažu, ali definitivno vrsta napada je ransomware. Nije prvi put da se i nije nepoznat ovaj napad koji imamo u Crnoj Gori, samo što se radi o nekoj unapređenijoj verziji, tako da neke definicije tih napada koje postoje i koje su dostupni su nam od velike koristi, jer se radi, ajde da kažemo, kombinaciji više metoda, odnosno tehnika koje su primijenjene u ovome napadu. Sama vrsta ransomware napada u suštini počiva na tome, znači pribavljanju finansijske koristi na osnovu uslovljavanja vlasnika podataka u smislu dekripcije podataka koji su kriptovani.
I kratko mi recite, su sad svi računari pod javnoj upravi ponovo uključeni ili dalje ta naredba?
Naravno da nisu. Naredba nisu uključeni po javnoj upravi, nego se radi analiza svih prijetnji. Neki jesu, neki nisu, sve u zavisnosti. Kolege obilaze, provjeravaju računare, primjenjujemo metode koje možemo primijeniti sa centralne pozicije, a i konkretno na terenu, tako da svi sam računari analiziraju, budući da uvođenje bilo kojeg računara u mrežu, ako je potencijalno maliciozan, može da uslovi sa infiltracijom ostalih računara, tako da u ovom trenutku moramo biti jako pažljivi i postepeno pristupiti tome procesu, o čemu su naravno informisane sve te institucije zajedno s nama sarađuju i rade.
Dakle, još će biti otežano neko vrijeme pristupanje.
Da, neko vrijeme će biti otežano pristupanje. Prvi i glavni cilj jeste minimizacija štete koja može da se dogodi, znači oporavak svih informacijonih sistema i naravno paralelno sa svim tim analiza i istraga o tome na koji način je došlo do infiltracije.
Bio je to direktor Direktorata za javnu upravu Dušan Polović u razgovoru sa Lelom Šćepanović. A povodom hakerskog napada na server vlade, crnogorska policija u saradnji sa Ministarstvom javne uprave preduzima aktivnosti i svoje nadležnosti, kazao je rukovodilac Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala Jakša Backović. Potvrdio je da je o svemu obavješteno ODT.
Što se tiče otkrivanja lokacije za koji su izvršeni napadi, one će se istragom utvrditi, odnosno nakon izuzetih računara na kojih je izvršena penetracija u računarski sistem, uzet će se računarska slika, to je forenzička slika, koja će se kasnije znači i analizirati i iz koje će se izvršiti ekstrakcija podataka koji će biti nama kao policijskim organima interesantni u cilju identifikacije. Pričamo znači o konkretno IP adresi ili nekom drugom podatku koji se može uz pomoć inostranih partnera, odnosno uz pomoć međunarodnih kanala za
policijsku saradnju.
Mislimo na kanale Europol i kanale Interpola kao i sistem međunarodne pravne pomoći.
Bio je to rukovodilac grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala Jakša Backović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mi smo u hibridnom ratu u kom Rusija koristi svaku šansu za svoju kampanju protiv seksualnih manjina, rekao je za Radio Slobodna Evropa izvjestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik, komentarišući interese Rusije kada je riječ o održavanju Europrida, najznačajnijeg evropskog događaja za LGBT zajednicu u Beogradu. Sa njim je razgovarala Iva Gajić.
Evropski put, evropska agenda i članstvo u Evropskoj uniji uvek su bili vezani za zaštitu građanskih sloboda. U Evropskoj uniji smo uvek težili da proširimo i zaštitimo te slobode za sve, posebno za ranjive i marginalizovane grupe. To je suština evropskih vrednosti. Beograd je živahan kosmopolitski grad na Balkanu i sada već ima dugu tradiciju održavanja ovih Pride skupova i mislim da je to dobar signal svim građanima, ne samo Beograda, već Srbije, Zapadnog Balkana i regiona. Ove godine će to biti poseban Pride jer će imati snažnu evropsku dimenziju. Dakle, sve te glasove smatram opasnim. Oni očigledno ne žele da vide napredak Srbije na evropskom putu, ne žele da vide evropsku budućnost Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 21. avgusta da ne cijeni nikoga ko govori o Europrideu, ni one koji ga hvale, ni one koji ga napadaju, kao i da su mu odvratni jedni i drugi. Kako komentarišete ovaj stav?
Ovo nije ništa neočekivano, ništa neobično. Pride je postao važan deo unutrašnje politike i važan događaj širom Evrope, ali i širom Zapadnog Balkana. Zabrinut sam zbog niza izjava, niza signala koje vidim u srpskoj politici koji dovode u pitanje nivo dostignuća kada je u pitanju zaštita građanskih sloboda, a Srbija je u tom pogledu bila prilično otvorena. Kada pogledam u proteklih 10, 15, 20 godina, ovo je postalo tradicija i svako nazadovanje bi zaista bilo u suprotnosti sa bilo kakvom ambicijom da se napreduje ka Evropskoj uniji, a nadam se da je to nešto što nećemo videti.
Da li biste rekli da Rusija ima veliki uticaj na aktiviste i interes da se Europride ne održi?
Nažalost, Rusija preko raznih kanala radi na tome da širi dezinformacije kako bi kreirala nesigurnost kod građana Evrope, ali također i na Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan je postao polje onoga što se naziva hibridnim ratom ruske propagande i ruskog antievropskog narativa. Rusija želi da vidi da se Evropa raspadne, slomi i da je slaba. Rusija želi da vidi kraj demokratije u Evropi, podrivanje građanskih sloboda u Evropi. To je ruska agenda i ta agenda je nastavljena ruskom agresijom na Ukrajinu. Nažalost, ovi narativi se podudaraju sa segmentima javnosti također na Zapadnom Balkanu i u Srbiji. Mislim da je važno da se ljudi svuda, pa i u Srbiji, zauzmu za sebe i svoja prava da zaštite svoje građanske slobode i za demokratiju i evropske vrednosti. Ubeđen sam da je budućnost Srbije u Evropi sa evropskim vrednostima. Naravno, borba za uspešan Pride je jedan segment tih napora. Tako da mi jesmo u hibridnom ratu u kom Rusija koristi svaku šansu za svoju kampanju protiv manjina, protiv seksualnih manjina. To je opšte poznato i traje već duže vrijeme i nažalost se zadržalo u javnom prostoru svuda, uključujući i Srbiju. Svi koji su privrženi demokratiji, građanskim slobodama, treba da podignu svoj glas, treba da budu tamo da se njihov glas čuje tokom nedelje Prajda. Moja poruka je da nije vreme da se plašimo. Vreme je da ustanemo i da se borimo za vrednosti koje su na strani svih građana. Nadam se da ću sredinom septembra biti u Beogradu.
Ceo intervju sa Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bijeljinska fondacija Lara organizovala je u Brčkom javnu debatu pod nazivom Zajedno u borbi protiv trgovine djecom. Bosna i Hercegovina je u posljednjih desetak godina postala mjesto porijekla, tranzicije, ali i trgovine ljudima, najčešće romske djece. Priču donosi Zoran Matkić.
Prema podacima Fondacije Lara iz Bijeljine, više od polovine trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini je trgovina djecom. Ljilja Lukić, Fondacija Lara.
Posebno alarmantan je podatak iz prošle godine, dakle 2021. godine, kada je od 57 registrovanih žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima bilo čak 54 maloljetnih, odnosno djece. U najvećem riziku su svakako romska djeca i to je negdje očigledno. Svi možemo da primijetimo, evo primijetili smo i u Brčkom da je veliki problem prosjačanja, da je jako veliki broj djece na ulici.
Tijekom istraživanja Fondacija Lara došla je do spoznaje da se romska djeca u Bosni i Hercegovini zlorabe za radnu eksploataciju zbog prosjačenja, ali i prodaju zbog sklapanja brakova, što je u suprotnosti s važećim zakonskim propisima. Osim u našoj zemlji, naglašava Lukić.
Također djecom se trguje u inostranstvo, dakle tamo se djeca najčešće koriste za kriminalne radnje, uglavnom za džeparenje. Taj problem negdje se ponavlja iz godine u godinu, ali to nije problem samo u Bosni i Hercegovini, to je generalno veliki problem. Inače, trgovina ljudima je vrsta kriminaliteta u kojoj ima crne statistike, dakle dosta toga se i ne otkrije, nažalost.
Iz Fondacije Lara upozorili su i na blage reakcije institucija sustava koje bi trebale biti dosljedne u sankcioniranju ovakvih pojava. Dragana Petrić, Fondacija Lara.
Vrlo često institucije vlasti odlučuju da ta djela kvalifikuju kao drugu vrstu krivičnih djela koja su manje kažnjiva, poput obljube nad djetetom mlađim od 15 godina, navođenje na prostituciju, upoznavanje djeteta sa pornografijom, zapostavljanje djece, jer je tužilaštvima nekako jednostavnije da dokažu tu vrstu djela i njima je bitno da počinioca kazne za, bar za neko djelo, jer je zaista trgovinu ljudima jako teško dokazati.
Osim djece iz romske populacije, trgovinom i zloporabom sve češće su izložena i djeca migranata. U posljednje vrijeme u ekspanziji je zlostavljanje djece u digitalnom prostoru. Ljilja Lukić.
Kada je u pitanju ta vrsta zloupotrebe djece, tu su bukvalno sva djeca u riziku. Dakle, ne samo romska djeca, ne samo djeca migranti. Dakle, to je ono na što bi trebalo posebno obratiti pažnju u narednom periodu i pored institucija, pored škola koje igraju veliku ulogu. Dakle, kroz obrazovanje potrebno je što više podizati svijest javnosti, naročito roditelja, kako da zaštite djecu u digitalnom prostoru.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Bavimo se temom kako velike vrućine i suša utiču na tri najveće svjetske ekonomije. Istraživao Adnan Čomar.
Kineska provincija Sichuan, u kojoj su fabrike ove sedmice obustavile proizvodnju, centar je za proizvođače poluprovodnika i solarnih panela. Ograničenje snage pogodit će fabrike koje pripadaju nekim od najvećih svjetskih elektronskih kompanija, uključujući Apple, dobavljača Foxconn i Intel. Pokrajine također epicentar kineske industrije rudarstva litijuma. Gašenje može povećati cijenu sirovine koja je ključna komponenta u baterijama električnih automobila. Prognoze za kinesku ekonomiju za ovu godinu već su se smanjile kao posljedica svega toga. Analitičari Nomure su u četvrtak smanjili svoju projekciju rasta BDP-a za 2022. godinu na 2,8%, daleko ispod vladinog cilja od 5,5%, dok je Goldman Sachs smanjio svoju prognozu na 3%. Kineski premijer je bio jasan.
Trenutno smo na najtežoj tački ekonomske stabilizacije.
Kina će pokušati zaštititi ovogodišnju žetvu od rekordne suše zasijavanjem oblaka koristeći reagense za stvaranje kiše. Smanjen prinos od žetve u Kini imao bi globalne posljedice jer bi utjecao na rast uvoza, što bi dodatno povećalo pritisak na inflaciju u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi. Njemačka rijeka Rajna se smanjuje, a u međuvremenu pala je ispod kritičnog nivoa ometajući protok plovila. Rijeka je ključni kanal za hemikalije i žitarice, kao i robu, uključujući ugalj, za kojim je sve veća potražnja jer se zemlja utrkuje da napuni skladišta prirodnim gasom prije zime. Pronalaženje alternativnih oblika tranzita teško je s obzirom na nedostatak radne snage. Holger Lösch, zamjenik direktora Federacije njemačke industrije, u ovosedmičnom saopštenju navodi.
Samo je pitanje vremena, kada će se postrojenja u hemijskoj ili industriji čelika zatvoriti, mineralna ulja i građevinski materijali neće stići na svoje odredište ili više neće moći da se obavljaju transporti velikih i teških količina.
Nizak vodostaj duž Rajne smanjuje za oko 0,3% poena njemačku ekonomsku proizvodnju u 2018. godini, kaže Karsten Berzenski, globalni šef makrosektora u ING-u. Ali u tom slučaju niska voda nije bila problem sve do kraja septembra. Ovaj put bi to moglo smanjiti BDP za najmanje 0,5% poena u drugoj polovini ove godine, procijenio je. Širom svijeta rijeke koje podržavaju globalni rast, Yangtze, Dunav, Colorado, presušuju, ometaju kretanje robe, petljaju se sa sistemima za navodnjavanje i otežavaju elektranama i fabrikama da ostanu hladne. U isto vrijeme vrućina ometa transportne mreže, opterećuje napajanje strujom i šteti produktivnosti radnika. Na američkom zapadu velika suša isušila je najveće akumulacije u zemlji, prisiljavajući saveznu vladu da provede nova obavezna isključenja vode. To također tjera farmere da uništavaju usjeve. U Kaliforniji, državi sa visokim urodima voća i orašastih plodova, 50% farmera je reklo da moraju ukloniti drveće i višegodišnje usjeve zbog suše, što će utjecati na buduće prihode. Bez značajnih ulaganja u nadogradnju infrastrukture, troškovi će samo rasti, napomenuje Bob Ward sa Londonske škole ekonomije.
Postoje znakovi da ove epizode vrućine s vremenom ne postaju samo malo intenzivnije i učestalije. To se dešava na neki ne baš postepen način i to će otežati adaptaciju.
Globalna ekonomija već je bila pod pritiskom. Europa je u velikom riziku od recesije jer cijene energije rastu, potaknute ruskom invazijom na Ukrajinu. Visoka inflacija i agresivno povećanje kamatnih stopa od strane federalnih rezervi ugrožavaju rast Sjedinjenih Država. Kina se bori sa posljedicama oštrih karantina zbog koronavirusa i krize nekretnina. Ekstremne vremenske prilike mogle bi pogoršati postojeće tačke duž lanca snabdijevanja, što je glavni razlog zašto je inflaciju teško srušiti, kazao je Ben May iz Oxford Economics.
Ovi događaji imaju kapacitet da budu prilično značajni za određene regije koje su pogođene.
Jačina bola može zavisiti od toga koliko dugo traju toplotni talasi i nedostatak kiše, ali u zemljama poput Njemačke stručnjaci upozoravaju da je na vidiku malo olakšanja, iako se kompanije spremaju na najgore. Bob Ward zaključuje.
Ne bi nas trebali iznenaditi događaji toplotnog talasa. Oni su upravo ono što smo predvidjeli i dio su trenda, češći, intenzivniji u cijelom svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U odgovoru na ubistvo Darije Dugine, ćerke ideologa ruskog ultranacionalizma, predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da radikalizuje i proširi rat u Ukrajini, ali i da pojača represiju u svojoj zemlji uz čistke u bezbednosnim službama. Bombaški napad u kom je ubijena Dugina, kao i nedavne eksplozije na Krimu i na jugu Rusije, povećao je zabrinutost za pogoršanje bezbednosne situacije u zemlji, ali sada i među ruskom elitom koja je veličala rat u Ukrajini, pišu svjetski mediji. Posle optužbi ruskih vlasti da Ukrajina stoji iza ubistva Dugine, iz proratnog tabora u Rusiji je zahtevana odmazda, ukazuje New York Times uz ocjenu da ti pozivi ističu unutrašnji politički pritisak sa kojim se suočava predsjednik Vladimir Putin 6 mjeseci pošto je naredio invaziju na Ukrajinu. Žustri zahtjevi za odmazdom ukazuju, kako navodi taj list, na sve veći utjecaj ruskih ultranacionalističkih jastrebova, labave grupe pisaca, biznismena i političara koji veličaju Putinov rat, ali su ih frustrirani što Kremlj pokušava da održi osjećaj normalnosti Rusiji umjesto da objavi da je zemlja u ratu. Glasovi bliski Kremlju su u svoj gnev pored Ukrajine usmjerili na Estoniju posle navoda Federalne službe bezbednosti FSB da ta zemlja skriva ubicu, što nagoveštava mogućnost eskalacije šireg sukoba Rusije sa Zapadom, ocjenjuje New York Times. Pokušaj ubistva, kako navodi u uredničkom komentaru Times, Putinovog nacionalističkog gura uvodi u opasnu novu fazu rata u Ukrajini, dok bi sami Rusi trebalo da se pripreme za čistku, ocjenjuje taj list povodom spekulacija da je meta napada bio Aleksandar Dugina, ne kako je FSB saopštio njegova ćerka. Postavlja se sada pitanje kako će reagovati Putin pokretanjem napada na Kijev ove nedelje dok Ukrajina obeležava dan nezavisnosti ili korištenjem eksplozije kao izgovora za čišćenje ruskih službi bezbednosti, navodi londonski list dodajući da je druga opcija vjerovatnija. BBC ukazuje da u Rusiji postoji zabrinutost da bi ubistvo Dugine moglo da bude izgovor za jačanje represije u toj zemlji ili za dalje napade na Ukrajinu. U Rusiji će također, kako navodi britanski javni servis, mnogi biti zabrinuti zbog pogoršanja bezbednosne situacije u zemlji, naročito posle serija eksplozija proteklih nedelja u bazi na okupiranom Krimu i ruskim regionima u blizini granice sa Ukrajinom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.